Pogovor o.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem pogovoru o bomo govorili o nujnosti ureditve področja psihoterapije v Sloveniji. Naša gosta bosta direktor Univerze Sigmunda Freuda Dunaj, podružnica Ljubljana ter psihiater in psihoterapeut magister Miran Možina in predsednica Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje ter pravnica in psihoterapeutka Irena Kosovel. Gosta bomo vprašali, katere so ovire pri pripravi zakona o psihoterapevtski dejavnosti in tudi ali je potreb po psihoterapiji več. Vabljeni k poslušanju. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena.
Pozdravljen.
Spoštovana gosta, mogoče najprej, zakaj se bomo dotaknili te teme psihoterapije. To področje v Sloveniji ni urejeno tako, kot bi moralo biti. Je tako, gospa Kosovel?
Ja, res je tako. Torej, vedno, ko odgovarjam na to vprašanje, pravzaprav začenjam za zgodovino, ker se mi zdi to zelo pomembno, da vemo, kdaj so se pravzaprav začele poti psihoterapije. No, in to je bilo tam v 60-ih, 70-ih letih. Seveda zibelka psihoterapije je vsekakor zdravstvo in dva profila zdravstvena, to se pravi psihiater in klinični psiholog. No, ampak razvoj tega področja je šel tako hitro naprej, da smo seveda v neki točki prišli do situacije, ko bi bilo treba seveda to področje urediti. Psihoterapija se je nekako izdvojila iz teh dveh poklicnih profilov, psihiatra in kliničnega psihologa, in nekako zaživela svojo pot tudi izven zdravstvene dejavnosti in seveda to je poklicalo na pomoč pravno stroko in državo, ki bi to področje normirala. In tako smo mi že v letih 2005 in 2006 prišli do točke, da je ministrstvo za delo imenovalo prvo delovno skupino.
Za zdravje.
In smo torej, v tej delovni skupini na ministrstvo za zdravje začeli z pripravo prvega osnutka oziroma prvega delovnega gradiva za zakon o psihoterapiji, kjer smo sodelovali vsi deležniki na področju psihoterapije, tako torej strokovni delavci, ki so delovali v okviru zdravstva, kot tisti, ki so delovali že izven zdravstva. In to je bil prvi velik uspeh, da smo v obdobju 4 let oblikovali neko usklajeno delovno gradivo, ki pa se potem na žalost ni šlo v postopek, ker se je politika menjala, nov minister pa je zavzel stališče, da to ni prioriteta njihovega ministrstva in tako je za nekaj časa ta zgodba obstala, na kar smo seveda nadaljevali z prizadevanji, ustanovili to naše društvo, ki si je zadalo za nalogo, da na tem področju deluje, dokaj pač ne bomo stvari normirali. No in zdaj smo pač v točki, da je imenovana že tretja delovna skupina, kjer so se pa seveda izkazala zelo diametralno nasprotna stališče zdravstvene stroke in seveda stališče vseh tistih strokovnjakov, ki delamo izven zdravstvene stroke. Mogoče za začetek to.
Ker sem omenil, da področje ni urejeno, kako to izgleda v praksi, gospod Možina, da ni urejeno? Dejstvo je, da poklic psihoterapeut ni priznan v Sloveniji kot izobrazba.
Tako je. Če rečemo ni urejeno, moramo dodati, da ni urejeno kot samostojno poklicno področje. Drugače obstaja ureditev, ki je zaenkrat znotraj zdravstva, ki omogoča, da klinični psihologi in psihiatri izvajajo psihoterapevtske storitve in so zato tudi lahko plačani iz javnega denarja. To se pravi, ni tako, da ne bi bilo nič, imamo neko ureditev, ki je, kot je kolegica Kosovel povedala, ima zgodovino tega, da so prav psihiatri in klinični psihologi v 60-ih in 70-ih letih najbolj pripomogli k temu, da se je psihoterapija v okviru zdravstva začela izvajati. Slabost zdaj te ureditve, in zato si tudi prizadevamo za boljšo, pa je, da je teh strokovnjakov malo, da so relativno malo, da so tudi obremenjeni z svojimi osnovnimi nalogama, psihiater s upravljanjem psihiatrične dejavnosti, klinični psiholog, klinično-psihološke dejavnosti, Plus to, da mnogi psihiatri in mnogi klinični psihologi niso niti usposobljeni za psihoterapijo. Tako nastaja glavni problem, slaba dostopnost do psihoterapije in pa seveda tudi kvaliteta psihoterapevtskega dela zelo trpi. Naj dam konkreten primer. Recimo, če danes hoče družina, starši, otroka vključiti v neko psihoterapevtsko obravnavo, bodi si individualno, bodi si tudi družinsko in se obrnejo na svetovalni center v Ljubljani. Imamo svetovalni center za otroke in mladostnike. Če pogledate na spletno stran tega centra, boste videli, da so čakalne dobe za klinično-psihološki pregled tam blizu enega leta, za psihiatrični pregled ravno tako tudi več. Tako da, če starši dobijo psihoterapevtsko pomoč, bi jaz tem upravim, da so zadeli tombolo. In potem, kako zgleda tudi, če so zadeli tombolo, naročeni so potem na zelo redke obravnave, to se pravi preredke, po pravilih psihoterapevtske stroke je vsaj v začetni fazi terapije zelo pomembna tedenska frekvenca srečanj, tam pa dobijo v najboljšem primeru termin na en mesec ali pa na dva meseca. Seveda se taki primeri potem redno obračajo na nas, ki delamo zunaj zdravstva, ki pa seveda ponujamo te storitve samoplačniško. Čakalne dobe za samoplačniško storitev, recimo v naši ambulanti psihoterapevtski, na naši fakulteti za psihoterapijo imamo čakalno dobo največ do 14 dni. Tako da to so zdaj te težave v praksi, ki kličejo po boljši ureditvi, ki pa mora biti vezana ne samo zdaj, kot je kolegica Kozor razložila, samo na urejanje psihoterapije v zdravstvu, ampak širše vseh resorjih, socialno varstveno, vzgoje in izobraževanje, pravosodje, notranje zadeve, gospodarstvo, šport, turizem in tako naprej. Na vseh teh področjih se je psihoterapevtsko svetovanje in psihoterapija pokazala kot lahko zelo učinkovita in koristna.
Oba sta, spoštovana gosta, sodelovala tudi v delovni skupini Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje, ki ste pripravili zakonske rešitve. V kateri smeri gredo zakonske rešitve in zakaj menite, da do danes niso bile sprejete? Sedaj smo spet brez ministra za zdravje. Gotovo je to ena od zadev, ki se bo gotovo predstavila, ki ne bo šla z danes na jutri naprej. To gotovo ne uliva nekega upanja, da bomo do končnih rešitev kmalo prišli. Mora biti najprej, kaj predlagate v zakon? Kaj bi zakon uredil, gospa Kosovelj?
V vsakem primeru je cilj zakona postaviti pravila za psihoterapevtski poklic. To se pravi psihoterapevt kot samostojen poklic, ki temelji na znanstvenih in strokovnih podlagah. To se pravi, je samostojen, neodvisen od kateregakoli družbenega resorja. Potem pa seveda kot tak lahko deluje, kjerkoli pač njegove storitve potrebujejo. Ta poklicni profil psihoterapevt bi torej lahko deloval tudi v zdravstvu in seveda na vseh drugih področjih, kot smo rekli, sociala, šolstvo, pravosodje, zapori in tako naprej. A ne? To se pravi, če govorimo o tem, da je reguliran poklic, pomeni, da zakon določa, a ne, kakšne pogoje more pač kandidat za psihoterapevta izpolnjevati. Mi postavlja pravila treh stebrov edukacijskih. Prva je teorija, drugo je supervizirana klinična praksa z pač konkretnimi klienti in tretja je osebna analiza. To se pravi, tudi sam kandidat za psihoterapevta mora iti skozi proces lastne osebne psihoterapevtske obravnave, da nekako predela vse svoje specifičnosti in morebitne pač težave, ki bi lahko vplivale pri nekem psihoterapevtskem procesu v smislu nekih težav, ne, v tem smislu, kaj je kontratransferno in tako naprej. Ne. No, naslednji pogoj je seveda ta, da formiramo neko strokovno organizacijo, ki bo seveda bdela na tem področjem, skrbela za licenciranje, skrbela za stroko, skrbela za evidenco psihoterapevtov in in to je seveda v okviru našega pravnega reda lahko poklicna zbornica. In mi predlagamo poklicno zbornico psihoterapevtov z obveznim članstvom, ker le tako lahko dejansko potem tudi udejanjamo politiko te zbornice seveda v smislu izvajanja vseh predpisanih zahtev za poklic, pa seveda tudi kontrole, nadzor, in tako naprej. Strokovnost bi zagotavljali tudi z licenciranjem psihoterapevtskega poklica, to se pravi na vsake toliko let, mora pač s to licenco psihoterapevt obnavljati, zato da lahko legitimno deluje. In tist, kar je pa zelo pomembno, seveda, čeprav je v prehodnih in končnih določbah, je pa dolgo prehodno obdobje, ker seveda prehajamo iz enega neurejenega sistema v urejen sistem, a ne, kjer uvajamo akademsko pot izobraževanja, a ne uvajamo novo strokovno organizacijo, to se pravi psihoterapevtsko zbornico, in mi moramo ljudem, ki danes delujejo na trgu, a ne, omogočiti, da se na primeren način prilagodijo novim razmeram. Zato predlagamo tudi 12 let.
Kako daleč pa ste z tem predlogom, oziroma ali verjamete, da bo to sprejeto v enem doglednem času? 32 let že čakamo konec koncev.
Ja, dejstvo je, da je to zakonsko gradivo pripravljeno za javno obravnavo, če bi se pač odločili za njega. Z vsemi obrazložitvami, so primerjalno mednarodno pravno ureditvijo, skratka z argumentacijo vsakega posamezne določbe znotraj zakona, zakaj smo se tako odločili, ne drugače. Skratka, jaz mislim, ta predlog so pripravljali vrhunski pravniki, ki mislim, da so eni najbolje usposobljenih za pripravo zakonskih tekstov, in zato sem prepričana, da je to zelo kvalitetno delo. Seveda pa bi morali pred tem se z vsemi deležniki znotraj psihoterapevtske stroke nekako uskladiti, da je to prava pot. A ne, dokler bo pa zdravstvo zagovarjalo, da je to samo metoda dela in ne samostojna zdravstvena disciplina, to takrat pa seveda težko, a ne, speljemo sprejem tega zakona, oziroma bi pač se moglo Ministrstvo za zdravje odločiti za to potezo, ne glede na to, da se mogoče področje zdravstvene stroke s tem ne strinja. Je pa seveda, če pa pogledamo argumentacijo na njihovi strani in naši, pa moram reči, da že enmo lajko bi moglo biti jasno, da njihovi argumenti ne zdržijo.
Gospod Možina, gospa Kosoveli je omenila, da bi bila to samostojna znanstvena disciplina. Zakaj pri nas ne pride do tega in kako je to urejeno drugod? Denimo, ima to bolje urejeno Hrvaška, Avstrija, tudi druge evropske države nam primerljive?
Ja, torej samostojna znanstvena disciplina v Sloveniji tudi že obstaja. Psihoterapija se poučuje na ta način na naši podružnici Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja. Začeli smo s tem projektom leta 2006. Prav tako okoli 20 let poteka študij relacijske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Z letošnjim šolskim, pravzaprav 22-23, oziroma pardon, zdaj 23-24 se odpira še študij dodiplomski na Teološki fakulteti medosebni odnosi, ki je neka osnova potem za nadaljevanje tudi na magisterski stopnji. Tako da tudi na Goriški fakulteti za uporabne družbene študije smo poskušali ta program že leta 2008 akreditirati, potem po nekih zapletih je to uspelo 2011, s tem, da so zahtevali akreditacijski organ spremembo naslova študija, psihoterapija ne, psihosocialno svetovanje so pa odobrili. Vendar je tudi v tem, tako do diplomskem kot magisterskem študiju, veliko psihoterapevtskih vsebin in psihosocialni svetovalec je zdaj nov strokovni profil v Sloveniji. Tako da Slovenija ni na začetku, kar se tega tiče. Tisto, kar je problem, je, da zdaj normiranje tega področja zakonodajno zaostajamo. Ne? Torej, mi bi morali s tem novim zakonom na nek način že upoštevati obstoječe stanje in omogočiti, da se ta razvoj še pospeši. Zakaj? To je pa zdaj drugi del odgovora na vaše vprašanje. Če pogledamo čez meje Slovenije, seveda lahko vidimo da je psihoterapija že dolgo organizirana po univerzah, po zelo velikih, praktično vseh teh bolj razvitih evropskih državah. Zdaj začela se je ta zgodba bolj kot podiplomsko izobraževanje, ne? Potem pa zdaj Nemčija recimo leta 2019 je sprejela torej to eno pot osnovnega izobraževanja iz psihoterapije akademsko, takoj po maturi, 3 leta do diplomska stopnja in 2 leti magisterska. Podobno je možno tudi v sosednji Avstriji. Torej, kaže se zdaj, da akademizacija psihoterapije prehaja iz doktorskih in magisterskih programov v Evropi tudi na to osnovno dodiplomsko raven, tako da se vzpostavlja ta zvezna linija z izobraževanja iz psihoterapije kot prvi poklic od srednje šole pa do doktorata. Tako da ja, mislim, da tukaj ni potrebno, da bi odkrivali tople vode, tudi če pogledamo še na drugo stran Hrvaške, Hrvaška nima tega, v tem smo mi dosti pred Hrvaško, zapravo Hrvaška nima akademizirane psihoterapevtske poti po srednji šoli, kot smo rekli, tako da zaradi tega tudi nastopajo pri njih določene težave, ki jih bodo počasi, kljub temu, da imajo zakon, z nekimi novelami, aneksi morali še dopolniti. Tako da lahko se učimo od držav, kot so Avstrija in Nemčija, ki so pred nami že tudi regulirali to, lahko se pa učimo tudi od drugih držav, kot je Hrvaška, ki počasi v to smer se razvija.
Nekako se zdi, da so psihiatri in klinični psihologi precej proti urejanju tega področja. Gospod Možina, razmejitev psihiater, klinični psiholog in pa psihoterapeut.
Torej z profiliranjem nekega področja vedno prihaja do istih težav in dilem. Pred leti, ko sem se pogovarjal z rektorjem Univerze Sigmunda Freuda Alfredom Pricom, mi je povedal zanimivo zgodbo, ki jo večkrat uporabljam kot analogijo za boljše razumevanje, zakaj danes psihoterapevti želimo samostojno poklicno področje, ne da je to pod nekim mačehovskim okriljem psihiatrije in klinične psihologije ali pa kogarkoli. Torej, pred leti je bilo tako v Avstriji, da računovodske storitve so po podjetjih bile naložene pravnikom. Računovodje kot poklica ni bilo. No in potem se je pokazalo, da pravniki imajo veliko raznih delovnih nalog in da računovodstvo je tisto, kar pravzaprav jim ne leži tako. No in zdaj so začela podjetja zaposlovati razen kader, ki je imel krajša izobraževanja iz tega področja, da so potem pač pomagali računovodstvo voditi. In pokazalo se je, da so dosti bolj zadovoljni zdaj delodajalci s tem novim kadrom kot s pravniki. No in potem se je večalo tudi obseg izobraževanja za računovodje, počasi je to postal kot poklic in v neki fazi so potem bili ti računovodje z neko najprej višjo šolsko izobrazbo, pa pravniki v istem prostoru, bile so tako močne napetosti, da so mogli včasih steno mi izpostaviti. No, potem je pa prišla nova faza, mi je rekel rektor Pricko, so potem pravniki rekli, ma ne imajo oni to računovodstvo in tako imamo vi druge stvari, ki so bolj zanimive in tudi boljše plačane, kot pa tole duhovorno računovodstvo. No, s to analogijo se mi zdi, da mi je zelo pomagal razumeti, da bo verjetno kar še dolga pot, da bodo pravniki v Sloveniji sprejeli računovodje. Torej, klinični psihologi in psihiatri sprejeli psihoterapevte. Kakšna je razlika med delom? Kar precejšnja. Psihiatri, recimo tudi po tem, kako so plačani danes za svoje storitve, lahko v eni uri opravijo, 5, lahko tudi 6 kratkih kontrolnih pregledov, pogovorov s pacienti, kjer se osredotočajo predvsem na to simptomatiko, patologijo in potem kako to blažiti z zdravili. Če se ukvarjajo eno uro z psihoterapijo, so dosti slabše plačani, kakor če opravijo teh par kratkih pregledov. Tako da seveda psihiatri bi lahko si vzeli tudi več časa, tudi za psihoterapevtsko svetovanje, tudi za psihoterapijo, tisti, ki so za to usposobljeni, vendar ne sam sistem sili v drugo smer. Podobno je s kliničnimi psihologi. Klinični psihologi, glavna njihova naloga je, nad katero imajo monopol, je testiranje z raznimi kliničnimi testi. Se testira razne mentalne funkcije, sposobnosti, ki so potem v pomoč psihiatrom, zdravnikom pri postavljanju nekih diagnoz in načrtovanju potem neke obravnave, ki pa je žal večinoma medikamentozna in to je en velik problem slovenske tudi psihiatrije in klinične psihologije, da absolutno prevladuje medikalizacija in patologizacija tega področja in da se premalo dela tudi s sodobnimi koncepti, ki jih psihoterapija tudi prinaša, to je, da se zelo veliko dela tudi na tem vidiku človeka, ki mu pravimo odpornost, ne samo patologija.
Gospa Kosovel, slišali smo sedaj to razmejitev, kaj pa prinaša vaš zakonski predlog, tudi glede vseh teh torej psihiatrov, kliničnih psihologov in psihoterapeutov?
V resnici se zakon ne spušča direktno v področje psihiatrov in kliničnih psihologov, ker smo se pač odločili, da gremo v regulacijo poklica kot takega. Ne? To se pravi, da povemo, kakšne, bom rekla, kompetence ima potem strokovnjak, ki zaključi študij psihoterapije in seveda na tej podlagi potem ga vsi, ki potrebujejo te storitve, vključujejo v svoje organizacije, sistemizacije in tako naprej. Že danes seveda psihiatri in klinični psihologi uporabljajo samo določen, torej znanje iz psihoterapije, ne opravljajo pa dejansko psihoterapije. Mi rečemo temu, da izvajajo generično psihoterapijo. Oni temu rečejo, da je to metoda dela. A ne? In kar je seveda absolutno ostaja nespremenjeno, tako kot do zdaj, tudi potem, ko bi eventualno zakon bil sprejet, oni pač peljejo svoj način dela tako kot do sedaj. Ampak tisto, kar je ključno, je to, da mi pridobimo nov poklicni profil, ki bo lahko tako v zdravstvu, kot izven zdravstva, delo pa izključno psihoterapijo. A ne? In je to seveda potem ta dodan kader, ne, strokovnjak, ki bo lahko prispeval k zmanjševanju čakalnih vrst in ki bo dejansko lahko konzumiral vse te potrebe, ki se zdaj v družbi kažejo po psihoterapevtskih storitvah. Ne? In tema dvema poklicnima profiloma pa pustimo prostor, da delajo svoje osnovne naloge, za katere se pravzaprav v specialističnih študijih tudi educirajo. Za psihoterapijo imajo v specialističnih študijih malo časa, par mesecev recimo, ne? Študij pa traja 5 oziroma 4 leta. No? Skratka, tle ni nobene bojazne za ta dva poklicna profila, pač pa mi dodajamo novega in želimo, da so potem ti 3 poklicni profili enakovredni na področju duševnega zdravja, s tem, da seveda je psihiater bolj medikamentovno orientiran, klinični psiholog dela na diagnostiki in tudi raznih psiholoških pomočeh in tako naprej, tukaj je cela serija nalog, psihoterapeut pa dejansko izvaja psihoterapijo. In to je eno urno oziroma, 45-50 minutna obravnava, najmanj tedensko in tako naprej. Skratka, to je proces, in to niso enkratni obiski pri psihiatru ali pa kliničnemu psihologu.
Spoštovana gosta, oba sta tudi psihoterapeuta, pa me zanima, ali opažata, da je v zadnjem času potreb po psihološkem svetovanju za posameznika več, kot je bilo pred časom, ali mora biti bolj potrebujemo danes to, gospa Kosovel, na to, gospod Možina?
Ja, jaz mislim, da torej po občutku, tako kot jaz doživljam interes po teh storitvah, je, da se potrebe večajo. Oziroma, da se interes za te psihoterapevtske storitve veča. Najbrž je nekaj tudi na tem, da se seveda ljudje ozaveščajo. Mogoče leta nazaj niti niso poznali te možnosti. Leta nazaj dejansko niso vedeli, kdo je psiholog, psihoterapeut. Ljudje so pač to dali v en paket in to je bilo za njih isto. Danes pa mislim, da je tega ozaveščanja in tega znanja bistveno, bistveno več. Ljudje se tudi zavedajo, da če greš po psihoterapevtsko pomoč, ne pomeni, da si bolnik, ne pomeni, da si kandidat za po starem, ne vem, psihiatrično, no, ali pa norišnico, ne, kar je bilo seveda zelo stigmatizirano, ampak da je to pravzaprav nek korak tudi v osebnem razvoju. Ne, in ljudje, ki pač so nekako v kontaktu s sabo, ki spremljajo svoj način funkcioniranja, ne, ki zaznavajo, da jih mogoče v nekaterih segmentih življenja nekako ne funkcionira najboljše ali pa trpijo. Ne, torej, taki ljudje iščejo rešitve. In tudi tu je psihoterapija odgovor za take probleme. Ne? Skratka, ne gre samo za to, da so to psihiatrični bolniki z diagnozami psihiatričnimi, ampak so to ljudje, ki so v življenjski stiski, ki so doživeli izgubo, ki so pod hudim stresom dalj časa trajajočim, a ne? Ali pa tudi enostavno v odnosih ne znajdejo. In skratka, ker so na nek način ne dovolj funkcionalni za vsakodnevno življenje, in to prinaša neke čustvene stiske. A ne? In seveda, to so vse situacije, ki so lahko predhodna faza nekega resnega obolenja, a ne? Ki pa potem res pripelje takega človeka k psihiatru. A ne?
Gospod Možina, mogoče ob tem še pod vprašanje glede tega, ali je potreb več, omenila je gospa Kosovel, ta stigmatizacija, ko se nekdo odloči stopiti do psihoterapeuta. Mora biti smo tole prešli, pa vseeno to fazo, pa še vseeno ne dovolj, kot bi jo morali, se strinjate?
Se strinjam. To je dolg proces, ki tudi zgodovinsko gledano ima zelo težka poglavja. Če gledamo zgodovino obravnave ljudi z dolgotrajnimi hudimi duševnimi motnjami, proti koncu 19. stoletja se je potem uveljavila ta diagnoza psihoze in tako naprej, depresije, manično depresivna psihoza in tako naprej. To je relativno malo časa v celotni zgodovini te naše civilizacije, da smo te ljudi začeli označevati s temi diagnozami, ki so danes tako običajne. Zgodovina obravnave teh ljudi je bila zelo kruta in sociologi, humanisti pravijo vedno, da stopnjo razvitosti in tudi demokracije v neki družbi lahko ocenjuješ, če pogledaš, kako družba skrbi za te najbolj ranljive dele svoje skupnosti. To je to kot nek lakmusov papir za testiranje stopnje humanizacije. Tako da Slovenija je tukaj gotovo naredila velike korake. Ne? In če pomislimo še recimo v drugi svetovni vojni, ko so zaprli Nemci psihiatrično bolnico v Novem Celju in okoli 200 ljudi potem zaplinili, ne, odpeljali v Nemčijo, potem v Ljubljani zaradi slabih razmer je na stotine ljudi umiralo zaradi podhranjenosti in nalezljivih bolezni. Če pogledamo, to je 70 let nazaj, kakšen razvoj je naredila slovenska psihiatrija, to gotovo je za pohvaliti. Ne? Vendar seveda, treba iti naprej. In zdaj ta senca preteklosti, da so psihiatrični bolniki pravzaprav neko nepotrebno breme za družbo. Hitler je to pač začel reševati zelo učinkovito, kot vemo. In da je to nekaj, kar vzbuja precej nelagodja, to bo še dolgo. Tako da delo na destigmatizaciji, to se pravi, da nekako začnemo gledati na duševno zdravje kot dimenzionalni pojav. To se pravi, vsi smo na nekem spektru, na dimenziji duševnega zdravja in recimo temu težav, moten, in se tekom življenja sem in tja premikamo. Od pola k večjemu zdravju pa do pola do težjih moten. Recimo, če nas zadanejo hude nesreče, kadar nekdo od družinskih članov zboli ali umre, je običajno, da sledi neko žalovanje z vsemi depresivnimi znaki. Ne? In seveda lahko to tudi potem označimo kot depresijo. Tako da, če zdaj še dodameno zelo najpogostejših slik težav sodobnega človeka, to je izgorelost. Zdaj, izgorelost ima ta proces več faz. Najprej se kaže kot neke blažje duševne težave. Potem, če človek ne najde dobrega odgovora in še naprej troši svoje rezerve, pride do pojava duševnih motenj, depresivnosti in anksioznosti. Anksiozno-depresivni sindrom zelo pogost. In potem, če gre to še naprej, prihaja do funkcionalnih motenj telesa in na to do strukturnih sprememb v telesu. To se pravi, izgorelost je lep primer neke sodobne diagnoze, ki je uradna, ne, da lahko človeka pripelje tja do hudih tudi telesnih bolezni. Tako da, zakaj to govorim? Zato, da bi se zavedali, ne, da pravzaprav, če ne razmišljamo o duševnem zdravju samo kot o nečem, kar je tam na studencu, kjer so norci, ampak da to nekaj, kar je vsak dan izziv vsakega človeka in da skrb za duševno zdravje je projekt, ki se ne konča nikoli. In če imamo neke rezerve, se nam lahko hitro zgodi, da se nam bo tudi porušilo ravnovesje. Če bi tako gledali, potem smo vsi na nek način v istem čovnu, ne pa tako, da se vedno naredita tako, kot dve škatli. V eni škatli smo mi zdravi, v drugi so pa nekdo, ki ima težave v bolezni. Mislim, da ta logika počasi pronica tudi zahvaljujoč medijem, tudi današnji pogovor, upam, da bo pripomogel k temu, a ne, da se zavedamo, da smo skupaj, kar se te skrbi za duševno zdravje tiče, v istem čovnu in da psihoterapija je pač ena od mnogih oblik pomoči, ki tukaj lahko pomaga tudi preventivno, ne samo kurativno, da bi to ravnovesje boljše vzdrževali.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v kateri gostimo direktorja Univerze Zigmunda Freuda Dunaj, podružnice Ljubljana, magistra Mirana Možino, tudi psihiatra in psihoterapeuta, ter predsednico Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje, prav tako pravnico in psihoterapeutko Ireno Kosovel. Če nadaljujemo tam, kjer ste ostali vi, gospod Možina, gotovo pa je prvi korak, ki je potrebno, da se zavemo sami, da potrebujemo psihoterapeuta, da stopimo do njega, da naredimo ta prvi korak, da se po svoje odpremo in da si priznamo, da imamo napako, da imamo težave. Je tako, gospa Kosovel?
Ja, točno to. Torej to, ko se človek odloči, da gre k psihoterapeutu, je to že pol poti, bi skoraj rekla. Ne? Ker ravno to, ne, ta prehod iz situacije, ko smo v stiski, pa nekako se tega še ne zavedamo, a ne, samo nosimo posledice te stiske z slabim počutjem in nekimi čustvenimi stiskami, a ne, pa do tega, da rečemo, res je neki, rabim pomoč, rabim nekoga, ki mi bo povedal, kaj se z mano dogaja. Ja, in to je to. In seveda, prvi obisk pri psihoterapeutu je točno temu namenjen, a ne, da nekako slišimo človeka, ki pride k nam, da slišimo njegove pritožbe, rečemo mi, ne, kakšne težave ima in da potem skušamo seveda v tisti prvi uri nekako zaznati, kaj se z njim dogaja in da znamo potem tudi na nek način ga usmeriti ali ga povabiti k obravnavi pri nas, ne, ali pa ga usmeriti kam drugam.
Gospod Možina, povedali ste že, kako bi bilo potrebno akademizirati to področje. Kateri pa so še izzivi na področju psihoterapije?
No, prej sem že malo govoril o tem, kako je z akademizacijo, tako imenovano psihoterapije. Mislim, da bi bili lahko kar ponosni na to, da smo tukaj naredili že precej korakov, kot sem prej opisal, tako na teološki fakulteti, na naši podružnici Ljubljanske univerze Sigmunda Freuda, tudi na fakulteti za uporabne družbene študije. Kaj so pa izzivi za še naprej? Eden od velikih problemov slovenske psihoterapije je šibko raziskovanje. Ne, kljub temu, da imamo že omenjeni doktorski študij iz psihoterapije na teološki fakulteti, kjer nastajajo res odlična dela, vse več jih je, In poleg tega, da nastaja kup nekih raziskav za magisterske naloge, je še vedno problem, recimo pri tej naši agenciji nacionalni za raziskovanje, je zelo pomembno, da vzpostaviš tako imenovano raziskovalno področje. Ko ti vzpostaviš raziskovalno področje, katerega nosilec mora biti nekdo, ki ima zelo veliko teh točk, kot pravimo, po sistemu za ocenjevanje akademske uspešnosti, imamo zelo zahteven sistem v Sloveniji, ko imamo takega nosilca področja, ki se je dokazal že z številnimi dobrimi raziskavami, potem ta lahko nabere okoli sebe seveda kup sodelavcev in se začnejo projekti, ki so potem dlje časa financirani in začne se lahko tudi fokusirano razvijati neko raziskovalno področje v Sloveniji znotraj psihoterapije. Namreč, če pogledate najuspešnejše raziskovalce ta trenutek po svetu, so tisti, ki se lahko posvečajo določenemu raziskovalnemu vprašanju problemu več let. Pri nas je pa tako, da dobiš za 2 leti nekaj denarja za recimo raziskovanje psihoterapije na področju alkoholizma, potem greš na nasilje v družini, potem greš na spolne zlorabe, potem greš, ne vem, na kakšen problem depresije in tako. In ni tega razdrobljeno vse skupaj. Tako da seveda, če bi zakonsko uredili psihoterapijo tako, da bi zakon tudi potrdil to, kot sem prej rekel, možnost izobraževanja takoj po maturi za prvi poklic do doktorata, potem se s tem seveda spodbudi nastajanje novih programov v Sloveniji, sigurno bi še kakšna fakulteta za psihoterapijo nastala, razširili bi se ti potenciali že obstoječih fakultet in tukaj potem seveda nastane kaj, prihaja nov kader, ki se mora dokazati ne samo v klinični praksi, ampak tudi raziskovalno, morajo pač priti tudi do doktoratov, da potem lahko delajo naprej akademsko kariero. To je tisto, kar slovenska psihoterapija nujno potrebuje, če hoče dvigant to kvaliteto strokovno-znanstvene podlage.
Gospa Kosovel, vi ste tudi predsednica Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje in bili ste tudi vodja delovne skupine za pripravo zakona o psihoterapiji, mislim, da tam v letih 2006-2010. Kakšne so vaše izkušnje bile sodelovanja z resornim ministrstvom? Je bilo dobro, bi pričakovali več, glede na to, da ste bili v delovni skupini leta 2010, sedaj smo leta 2023, torej pred 13 leti in do danes zakonskega predloga še nimamo, razen tega vašega predloga.
Moje prve izkušnje z ministrstvom za zdravje so bile v resnici zelo v redu. Ta delovna skupina je bila 4 leta, sestankovali oziroma srečevali smo se, mislim, da na 14 dni. Zelo sistematično smo šli skozi vsa teoretična vprašanja, predvsem tudi v različni pogledi, ker je bil pač tukaj, kot rečeno, sta bila oba nekak tabora, in smo iskali konsens, tako da včasih so bila ta naša srečanja celo tako, kada bi mal medijacijo uporabljala pri tem, da smo uskladili oba pola in recimo različne poglede na neko vprašanje. No, in kot sem že prej rekla, smo uspeli pripraviti osnutek zakona in seveda bili smo tik na tem, da gremo v medresorsko usklajevanje in potem javna razprava in tako naprej. No, ampak kot rečeno, politika je tukaj ustavila to delo in potem smo pravzaprav iskali kar nekaj let stike z naslednjimi ministri. Nažalost, tja do leta 17 se pravzaprav kaj dosti ni zgodilo. Ne? Razen tega, da smo vsakega ministra, ki je na novo prišel, skušali prijeti do njega po razno raznih poteh. Mislim, da smo poskusal, kako bi animirali pristojne na ministrstvu, da je bilo pač nešteto poskusov. Eno obdobje smo sistematično šli skozi od ene do druge poslanske skupine v državnem zboru. Skratka, če bi skušala malce prešteti, koliko aktivnosti, koliko ur vsega smo potrošili za to, da bi animirali pač potencialne odločevalce ali pa tiste, ki imajo vpliv na to področje urejanja, ne, je tega ogromno. In nekako smo potem, skratka, mi smo v eni točki prišli do zaključka, torej različni bom rekla, akterji na tem področju in šole, ki so izobraževale oziroma imele te programe za izobraževanje s psihoterapije. Pa društva strokovna, a ne, smo nekako se povezali, organizirali kolegi teh služb in pobudniki za to organizacijo smo potem kot fizičnosti osebe ustanovili to društvo, katerega predsednik sem jaz danes. No, in to društvo je potem dejansko nadaljevalo z pač prizadevanje za to, da animiramo vodstvo Ministrstva za zdravje. In v letu 2017, oziroma konec leta 2017, so na Ministrstvu za zdravje odprli javno razpravo na temo resolucije o duševnem zdravju, nacionalne resolucije, ki zajema obdobje 10 let. No in tu smo seveda ugotovili, da pravzaprav ta resolucija, ki je nek strateški dokument za 10-letno obdobje, ne omenja z besedo psihoterapije. To je bilo neverjetno. A ne? No in mi smo potem seveda šli v akcijo in skušali v razpravi doseči spremembo, tako da smo res, nam je to uspelo, tudi s pomočjo politike, da smo dosegli sprejem 2 aneksov na ta dokument, ki sta govorila o tem, da je potrebno sprejeti zakon o psihoterapiji. In seveda še druge stvari, ampak kar se tiče psihoterapije, je bilo to ta ključen preobrat, a ne, da je potem seveda v nekem dokumentu države bilo zabeleženo, da rabimo psihoterapijo oziroma zakon. In na tej podlagi se je potem imenovala delovna skupina v letu 2018, no in tu se je potem pokazala vsa ta razkol med dvema, bom rekla, z dvema poloma, a ne, zdravstvenim in tem izven zdravstva. In moram reči, da so takrat predstavniki zdravstvenega kroga tako na nek način obstruirali to delo delovne skupine, da je ta po 4 sestankih srečanjih prenehala. Do danes nimamo odgovora, pravzaprav kaj se je zgodilo, tako da tukaj recimo lahko rečem, da je ministrstvo zelo nekorektno pravzaprav peljalo ta del, ker lahko bi povedali, nismo v fazi, da pač odločamo, imamo tako in tako situacijo, trenutno pač ne vem, iščemo nove poti, kakorkoli. Ampak, bi rekla, ignoranca, to je tisto, kar je najhujše. Ne? Ko ne dobiš odgovora, karkoli rečeš, je pač se odbije vatel nazaj. No, tako da to je bilo res eno tako zelo neprijetno obdobje in to je trajalo pravzaprav od leta 2018 do danes. Ne? Praktično 5 let smo izgubili, ko se ni nič dogajalo. No in v tem času, ko smo ugotovili, da ni nobenega odziva na ministrstvu, smo rekli, ok, bomo sami napisali zakon in ga bomo probali preko poslancev pač predložiti
državnemu
zboru. Ne? No in to je bil ta, bi rekla, ta zadnji razlog, da smo rekli, sami ga bomo napisali. In glede na to, da sem jaz pravnik in da pač poznam tudi ljudi v pravu, ki se ukvarjajo z normiranjem oziroma z sistemskimi zadevami, smo k sodelovanju povabili pač res zelo, zelo kvalitetne strokovnjake, ki so nam pomagali stvari, da smo jih pripeljali do te točke, da zdaj pač razpolagamo s tem zakonom.
In če se ob tem vrnem na vaše izvajanje, gospod Možina, ko ste omenili, kako dolgo je potrebno otrok, da čaka, da pride do primerne obravnave, ali tukaj, ko sem sedaj poslušal gospod Kosovel, se mi zdi, da nekateri ne želijo, da bi v ospredju bil človek oziroma pacient, da bi mu čim prej pomagali, da bi čim prej prišel do primerne obravnave, bodi si pri psihiatru, psihologu ali pa psihoterapeutu?
Mislim, da je to zahtevno vprašanje, da ni nanj možno odgovoriti, da obstajajo znotraj zdravstva ljudi, ki jim ni do pacientov in do tega, da bi se pomagalo ljudem, ki se obrnejo po pomoč. To bi bilo preveč preprosto in tudi lažje rešljivo, če bi rekel, če bi bilo res tako, da bi nas razdelil na ene in druge. Jaz mislim, da se gre vsem, ki delajo na področju zdravstva, in to veste, da je veliko teh zdravstvenih poklicev in zdravstvenih sodelavcev, da še kako in se jih dotakne iz dneva v dan človek, ki pride v stiski. To, jaz mislim, da verjetno, tako kot na vsakem področju, je na peščica takih, ki so res, kar se, da imajo zaprto srce, bi rekel, tudi tukaj sem in tja mogoče kakšen, ampak to so res izjeme. Tako da sem gre za človeka. Zdaj, razlika pa je, v kako argumentiramo in kaj poudarjamo, da je komu v tej skrbi za človeka. Ne? Torej, nasprotna stran, če začnem v tej naši zdaj delovni skupini, poudarja, da oni morajo zaščititi ljudi, ki imajo katerokoli duševno motnjo, recimo depresivne motnje, anksiozne motnje, kot najpogostejše tudi, ne samo psihotične motnje, da je treba zaščititi v dobro ljudi, da ne bi slučajno taki ljudje prišli v obravnavo k psihoterapevtom, ki delamo zunaj zdravstva. To pomeni tudi k Miranu Možini, ne? Ker ne delamo zdravstvo. Čeprav sem psihiater in psihoterapevt. No, seveda, ko tak argument slišim, se mi zdi, da mogoče slabo slišim. Ker, gotovo, da sem jaz med temi, ki smo zunaj zdravstva, pa res imam občutka, da bi bilo treba ščititi zdaj pred mano, prav tako pred kolegico Ireno Kosovel, ki je zelo zrel in človek, ki ima široko znanje, človeško, odprto srce in tako naprej. To je tisto, kjer potem si rečem, kam smo prišli, kaj zdaj, ker jaz nikoli ne bi rekel kolegom, da jim ni do človeka. Nikoli. Ne? Ali pa, da so te problemi dolgih čakalnih dob in slabe kvalitete psihoterapevtskih obravnav v zdravstvu znak njihove etične, recimo neke, da se je nekaj pokvarilo, etične neodgovornosti. Ne, to ne. Zdaj, tisto, kar mi zagovarjamo na drugi strani, je pa ravno to, da uporabljamo tudi večkrat sočno metaforo limone, da če gledamo zdaj na psihiatre in klinične psihologe kot edine, ki naj bi zdaj omogočili ljudem z duševnimi motnjami pomoč, potem ožemamo že suho limono. Ne moramo iz teh obstoječih kadrov in ureditve takšna kot je, kot smo jo pisali, stisniti kaj več. Zdaj, prav tako pa jasno menimo, da če bi mi vstopili zdaj tudi na področje obravnavanja duševnih motenj, da to ne bi bilo slabo za ljudi. Sklicujemo se celo na zdaj že skoraj 10 let dolga strokovna mnenja Svetovne zdravstvene organizacije, ki prihaja v Slovenijo in ocenjuje, kako gre za razvoj skrbi za duševno zdravje, ki je to zdaj že 10 let pravzaprav priporoča Sloveniji. Odprite vrata v zdravstvu psihoterapevtom, ki so kompetentni, poklicno usposobljeni, tudi za delo z duševnimi motnjami. Tako da tukaj vidite je ta ključna razlika, kako argumentiramo, kaj bi bilo dobro za ljudi.
Gotovo pa se boste oba strinjala, da je potrebno najprej zadevo povsem urediti, tako kot je to v nam primerljivim državam, da potem ne prihaja tudi do kakšnih anomalij, se strinjate.
No, ampak točno tle bi lahko nadaljevala, kjer je Miran končal, a ne? To se pravi, na nek način eno nezaupanje ne? Te zdravstvene stroke v znanje in kompetence tistih psihoterapevtov, ki delajo izven zdravstva. In seveda, kako lahko to urediš drugače, kot da uvedeš poklic in reguliraš izobraževalni proces, a ne? In da tam zastaviš zahteve, ki bodo garantirale strokovnost. A ne? Dokler pa zadržujemo ta proces in ne dopustimo, da se to zgodi, seveda do takrat bo stvar neurejena. In je torej vedno lahko generiramo ta vedno isti, bom rekla, pomislek, da ti ljudje niso usposobljeni. Seveda se najdejo tudi taki, ki niso. Ampak tukaj je kljub vsemu, da stvari niso urejene, pa že zelo vemo, kdo je kdo. A ne? Imamo tukaj strokovna združenja, ki leta in leta delujejo, ki imajo nek svoj notranji sistem, ki imajo evidenco, ki imajo imajo neke programe edukacije, ki so tudi na mednarodnem nivoju verificirani oziroma od tam celo izvirajo in skratka se da njihove usposobljenosti tudi na nek način preveriti. Ne? Ampak seveda, v urejenih sistemih pač se ta regulacija postavlja z zakonom. In seveda v urejenih sistemih in tudi v slovenskem pravnem redu lahko pridobimo relevantno izobrazbo samo preko akademske poti izobraževanja. In to je to. In samo to mi želimo. Ne? In dopuščamo seveda, da so tudi nekvalitetni izvajalci na tržišču, ampak zato pa dejmo nekaj urediti, da se to nekako uredi, pa da se s tem neha. Ne.
Jaz bi dodal sam še to, kar je kolegica Kosovel tako lepo zdaj povedala, da akademsko izobraževanje je osnova, potem pa znotraj zbornice seveda stalno strokovno izpopolnjevanje, ki je vezano tudi na to, da se brez tega ne more obnavljati licence, torej dovoljenja za psihoterapevtsko delo. Jaz sem recimo zdravnik, psihiater, član, kot je tudi obvezno članstvo v zdravniški zbornici in vsakih 7 let ne moram znova dokazati, da za naslednje obdobje sem dovolj se usposabljal v tem času, dovolj objavljal, da lahko potem tudi na podlagi tega in rednega opravljenega dela z ljudmi dobim nadaljno dovoljenje. To je tudi zelo pomembno. To se pravi, ne gre samo za akademsko izobraževanje, gre tudi za razna izobraževanja, ki so tako kot zdaj lahko organizirana po društvih, združenih, ki niso nujno akademska.
In želim, da vam to, kar se da, čim prej uspe. Za danes pa predsednica Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje, pravnica in psihoterapevtka, gospa Irena Kosovel in pa direktor Univerze Zigmunda Freuda Dunaj, podružnica Ljubljana, psihiater in psihoterapevt magister Miran Možina. Hvala za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam za vabilo.
To je v današnjem pogovoru obilo vse. Pripravil in uredil sem ga Alen Salihovič. Želim vam vse dobro.
Veliko povemo. Tudi z druge strani.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.